Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
Sæson 1 af Plantejagten er jo egentlig færdig, men vi har ikke kunnet dy os for at lave et bonusafsnit her op til jul.
Måske tror du, at vi skal ud og finde et juletræ eller en julerose, men det er altså slet ikke dem, vi er ude efter. Vi skal nemlig på jagt efter en mistelten.
Og misteltenen, den jager vi i Landbohøjskolens have på Frederiksberg sammen med havens tidligere havemester Kim Greiner. Misteltenen har mange historier knyttet til sig, og generelt er planter blevet brugt symbolsk også i vores folkefortællinger. Det taler vi med Caroline Nyvang om. Hun er seniorforsker ved Dansk Folkemindesamling på Det Kongelige Bibliotek.
Velkommen på Plantejagt efter misteltenen. Misteltenen tilhører en familie af flerårige halvparasitter. Man finder den ikke nede på jorden, ligesom en anden halvparasit, vi har været på jagt efter, nemlig liden skaller på Sydfyn, men tværtimod oppe i trækronerne. Der henter den vand og næringsstoffer fra sit værtstræ. Den er giftig, og så har misteltenen en masse historier knyttet til sig, hvor det nok er det, at man skal kysse under den, der er den mest kendte.
Vi er taget på jagt på Frederiksberg i den gamle Landbohøjskoles have, der nu tilhører det biovidenskabelige fakultet ved Københavns Universitet. Og det har vi gjort sammen med Kim Greiner, som er tidligere havemester netop her. Kim, velkommen til.
Jo tak, jeg siger også velkommen til jer.
Mange tak.
Mange tak.
Og det er jo mit yndlingsområde. Jeg har 9 forskellige rundture i København og Frederiksberg, ikke? Og jeg elsker at vise rundt i den have her.
Jeg vil påstå, og det vil du nok også, at vi står i en af storbyens allersmukkeste parker. Hvad er det første, du lægger mærke til, når du kommer ind i den her have?
Jamen, nu siger du også parker, ikke? For det er sådan noget, nu kalder vi den en have. Der er en lille smule forskel på en park og en have. Man tænker på en park, det er sådan en med nogle kæmpe store græsplæner, nogle kæmpe store træer. Det har vi også her. Men så har vi alle de forskellige samlinger, vi har rundt omkring. Nu står vi lige nede ved en lille dam her, ikke? Og der kan vi se, der er en samling der, stauder, der går rundt her, den svarede plæne. Og vi lige kom forbi en samling af roser, en dejlig rosenhave, vi også har. Og her, der har vi hele stenhøjen med alle mulige alpine planter. Så derfor den er meget intensiv. Også det, man lægger mærke til, der hænger jo små skilte på træerne. Så kan man gå ind og se, hvad de hedder på latin, og hvor de kommer fra, og hvornår de er plantet.
Og en af de mange arter, der er her i haven, det er jo misteltenen. Den har et lidt specielt ydre, så hvordan vil du beskrive den?
Jeg vil nok nærmere sige, sådan lidt på afstand. Det ligner faktisk en lille bunke pindebrænde med blade på. Det er nok det, man skal gå og kigge efter, ikke? Der er ikke noget, der ligner den ellers. Så skulle man sige sådan en heksekost, måske lidt, der kan sidde på nogle birketræer, ikke? Men altså, den er helt speciel, hvor den nu sidder. Og den vil jo ikke sidde oppe i trækronerne. Den kan også godt sidde lavt, jo.
Men den vil altid vokse på et træ.
Det vil den altid, for den der er, som du siger, en halsnylder, ikke? Den har sin egen fotosyntese, men al sin næringsstof, det får den fra sin vært. Så den skal altså sine rødder ind i sin vært, og så suger den næring der resten af sit liv.
Misteltenen vokser ikke på jorden, men oppe i trækronerne hos sin vært. Hvordan får den alt det, den har brug for at leve deroppe?
Jamen, det gør den jo for, at som sagt, den har en fotosyntese, men så får den al sin næringsstof fra sin vært. Nu kan jeg godt lige beskrive, hvordan det egentlig foregår. Det er det lille frø. Fordi det kan være, at vi finder den i dag jo. Nu håber vi da ikke. Ja. Det kan også være, at der er frø på. Og det er sådan nogle små hvide frø. Men de er faktisk ikke rigtig modne endnu. Vi skal helst hen i marts-april måned. Så er de rigtig modne. Så kan man tage sådan et bær, klemme lidt på det. Så kan man se, ind i selve bæret, der ligger et lille frø. Mange gange er der sådan en lille grøn spire på. Nu kan jeg sige også, at mennesker, der vil så den her. Jamen, så tager vi bare bæret og finder et ungt træ. Måske en stamme. Ikke mere end tyk end en finger. Eller også bare nogle tynde grene. Det skal helt frisk ved. Ikke noget med noget gammelt ved eller noget som helst. Klemmer man den bare på der. Eller bare lige trykker både bærer det hele på. Det er sådan noget klæbe i noget. Det sidder fast. Og så går der et stykke tid, så kommer der en lille spire frem fra det lille frø. Hen til sin vært. Det ligner altså en lille sugekop. Så udskiller nogle enzymer. Og så får man simpelthen sin rod, kan man sige, ind i saftsystemet på sin vært der. Og så sidder den altså der, hvor den sidder.
Når du hører misteltenen, flyver tankerne måske tilbage til et mere eller mindre velkommen kys under den. Men hvor kommer den her tradition om, at man skal kysse under misteltenen egentlig fra? Det har vi spurgt Caroline Nyvang om. Hun er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek og hjælper os med at forstå misseltenens mange historier.
Jamen, vi kan starte med at sige velkommen til.
Tusind tak.
Caroline.
Så her til jul er der jo den her tradition med, at vi pynter meget op. Blandt andet med misseltenen, som vi har en tradition for, at man skal kysse under. Og hvor i alverden stammer den fra?
Jamen, i virkeligheden så er der tale om en tidligere engelsk tradition. Man kan datere tilbage til 1700-tallet. I virkeligheden så havde kelterne nogle særlige forestillinger om misseltenen som sådan en særlig potent plante. Og det betød også, at da man i 1700-tallets England blev særlig interesseret i de her praksiser for de her druider, så tog man også misteltenen frem igen som sådan en frugtbarhedssymbol. Og så havde man sådan en tradition for, at hvis man hængte den op, og hvis man uforvarende kom til at stille sig under den som kvinde, så skyldte man altså et kys til de mandlige forbipasserende. Men i virkeligheden er det først en tradition, vi ser her i Danmark, ganske småt i 1800-tallet, men faktisk først for alvor udbredt i hele landet i 1980'erne.
Okay, så indtil da har den ikke været udbredt?
Nej, altså ikke. Den tradition har vi ikke set i Danmark for alvor. Det er faktisk først med julefrokosterne, da de begynder at brede sig og blive lidt mere vilde, end vi tidligere har set, at misteltenen også får en placering, og vi begynder at lære, hvad det faktisk betyder i Danmark.
Vild tradition også, egentlig. Den er jo ikke med den her mistelten, at de skylder et kys.
Det er en vild tradition, og jeg tror også, at den har fået trange kår efter bekymringen for MeToo mange steder. Så jeg tror faktisk, at man vil se den mindre og mindre, den her misteltene, ligesom vi også ser, at der kommer flere og flere normer, der også regulerer, hvordan vi det hele taget opføres til julefrokoster.
Men går det ud over misteltene også som pynt, tror du, eller får den stille og roligt en anden rolle, den kan...
Vi kan jo generelt se, at der er en tendens til, at vi gerne vil tage det her stedsegrønne ind som pynt i juleperioden, fordi vi ligesom dyrker foråret på en måde og afsavnet efter det grønne. Så der tror jeg, at misteltenen godt kan overleve. Funktionen ændrer sig nok.
Så det vil sige, at de her julefrokoster, vi har i dag, som også kan ry for at være rimelig vilde, det er også en relativt ny ting, eller hvad?
Det er både en ny og en gammel ting. Altså, man har jo tidligere fejret julen gennem nogle ret våde arrangementer, hvor man holdt lange fester i hele midvinterperioden i virkeligheden. Og så kan man sige, at så er det faktisk først igen efter 50'erne, 60'erne, hvor vi oplever en stor velstandsstigning i Danmark, at vores virksomheder også begynder at tilbyde de her julefrokoster med masser af god mad, solid fed mad, og masser at drikke også. Og det er faktisk først i 80'erne, efter vi i 1979, tror jeg, har fået den her film Julefrokosten, den er vist fra 1976, at vi også begynder at se den her type vilde fester igen, som i virkeligheden minder lidt om vikingernes midvinterfejringer.
Du har været havemester i 23 år, så du ved, hvor den vokser.
Ja.
NC, du har også fundet den.
Jeg har også fundet den.
Men på trods af, at jeg har været her siden 2009, så har jeg aldrig set den. Så en lille smule skattejagt er der over det.
Vi skal nok lade være at sige, hvor den er. Det er også kæmpe, så
jeg jo, vi siger ikke noget.
Nej. Så må jeg lave sådan en tampen brænder.
Vi skal finde den i dag.
Ja,
præcis.
Ja.
Jeg skal nok holde øje.
Jeg har lagt mærke til misteltenen mere og mere her i de seneste par år. Er det bare mig, der har fået misteltenen i øjnene, eller er der rent faktisk kommet flere her i København for eksempel?
Jeg tror, det har fået lidt i øjnene. Altså, jeg ved det ikke. Men altså, man kan sige, at klimaet bliver trods alt mildere og mildere i Danmark, ikke? Og da det er nordgrænsen i Danmark, så er det måske klart, at der kommer flere og flere misteltenen. Men jeg synes jo ikke sådan lige, at man går ned igennem et vilde kvarter og ser misteltenen sådan alle vejen. Det gør jeg i hvert fald ikke.
Hvilke misteltenhistorier fortæller du så, når du giver de her vandrede rundture i haven?
Jeg fortæller først og fremmest, så er nogle af de der frø, jeg kan fortælle om, hvordan de bliver formeret og så videre. Ikke? Jo. Og så nogle gange, så fortæller den der historie om Balder, og den der, hvordan man ikke kan lave mistelten, eller pile af mistelten. Men det kan man altså i den der nordiske mytologi. Ja.
Hvad med kyssehistorien? Er det noget, som folk kommenterer på, når du går rundt?
Det er det i høj grad, og det er næsten... I kender godt historien der med julekalender, ikke? Og rigtig mange, de kan sige, nå, der har vi jo mistelscene, ikke? Altså alle mennesker kender den der mistelscene, ikke? Og nogle af dem, de kan altså sige det på jysk, efter henkaldet kartoffelwoman, ikke? Olof, jeg står under mistelscenen. Sådan siger de faktisk, den der kommer, ikke? Ja. Også nogle enkelte gange, så... Ej, hvis jeg er lidt fræk en dag, ikke, så kan jeg godt sige, at jeg gerne demonstrere, hvad man må under sådan en misteltæn. Men så siger det er kun på kinden, det er kun på kinden.
Så misteltænen har fået en ret stor plads i vores juletradition, måske lidt mindre nu, men du går den også op i andre fortællinger.
Ja, altså de allerældste fortællinger, vi har om mistelten, knytter sig jo i virkeligheden til den nordiske mytologi, hvor fortællingen altså er, at mistelten var med til at slå den smukke unge gud Balder ihjel, der også var hovedguden, Odins søn. Og det skete jo ved, at den som den eneste ikke blev taget i ed, og så er fortællingen altså, at Balder blev slået ihjel af sin bror med en pil af misteltenen. Og det er jo en stærk myte, der også rummer en masse elementer, vi kan genkende fra i dag, altså det her med den her undselige plante, der alligevel volder stor skade. Og det betyder også, at misteltenen har været sådan et gennemgående symbol i kultur- og litteraturhistorien, som netop symbol på det der, når en lille undselig ting alligevel får en stor betydning for verdenshistorien.
Vi var ude og se misteltenen tidligere i dag, hvor man kan se på pinden, at den er helt umulig at lave en pil af. Så det er sådan ret, det er et ret godt billede, at man skal jo forestille sig, at den er et mordvåben. Det kræver en del fantasi.
Præcis.
Så det er jo helt klart, at misteltenen har en masse historier knyttet til sig. Hvordan kan det være, at den har fået så mange historier?
De planter, som har fået en særlig betydning i folketroen, de har tit sådan en særlig kulturhistorie, som misteltenen har, men så har de også tit et medicinsk potentiale, og det gælder også misteltenen. Altså, den har i århundreder været brugt til at udvinde for eksempel epilepsimedicin. Så det er egentlig ikke underligt, hvorfor man før i tiden, og måske før man var i klar over, hvad de virksomme stoffer var, opfattede den som magisk i virkeligheden.
Så kan man generelt sige, at de planter, der ligesom klare skærne ind i de bærende fortællinger i vores kultur. Det er nogen, som så rent faktisk har været brugt i stor stil.
Altså, vi kan helt klart se, at de planter, som over længere tid har fået tilskrevet en særlig betydning af den ene eller den anden grund, altså det er, fordi vi i praksis har kunnet bruge dem i noget, der sådan lander mellem magi og medicin i virkeligheden.
Ja, så vi har altså balder, der bliver skudt af den her misteltæn i nordisk mytologi, og generelt har vi planter, der optræder som symboler i folkefortællinger, for eksempel. Så har du et yndlingseksempel på en plante, der optræder i en fortælling, vi alle sammen kender?
Ja, altså jeg synes især vintergækken er ret speciel, fordi vintergækken er en perfekt kombination af folketro, men også i virkeligheden selve plantens biologi, som forener sig i den her smukke fortælling, som vi stadig kender i dag, hvis vi bare tænker efter. Altså, En vintergæk er lidt speciel som plante, fordi den stængler i virkeligheden indeholder frostvæske. Og det betyder altså, at den kan bryde igennem jorden, selvom den er bundfrossen. Og så har man altså i århundreder opfattet det her som lidt en drilleblomst, der kom og sagde, nu er foråret kommet, men det var det så alligevel ikke. Og man skal forestille sig et samfund, hvor årstidernes skiften er helt dominerende for livskvaliteten, for man har lys til noget, for man kan få ordentlig mad. Der har det altså virkelig været en drilleblomst, det her. Det kan vi jo genkende også i dag, når vi gækker hinanden gennem gækkebreve, for eksempel, hvor at vi sender vintergækker i tørret form til hinanden og prøver at snyde hinanden på alle mulige måder med forårsleje.
Jeg kan godt forestille mig dengang, man virkelig var afhængig af, at nu kommer foråret, der har det bare været sådan, åh, det var der ikke alligevel, vintergæk.
Præcis. Årstidernes skiften har jo været helt centrale for os og for vores liv i tusindvis af år. Og det glemmer man lidt, men det bliver man mindet om, når man i dag tager vintergækken frem som sådan en drilleblomst.
Tusind tak, fordi du ville være med.
Selv tak, og rigtig god jul.
Ej, god jul, ja.
Ja.
Har du fundet nogen misteltæn?
Jeg har ikke fundet nogen misselten. Har I? Kan I se den? Jeg kan bare høre på jer, at I sagtens kan se den. Nej!
Nå, det er
ej, den er god. Der er den. En lille bunke pindebrænde. Kim, umiddelbart lyder det ikke super godt for et værtstræ at have en halssnylter siddende på. Så hvad sker der med træet? Kan det godt leve fint med misselten?
Ja, altså, vi kan jo se lidt syd for grænsen her. Man skal ikke ret langt ned i Tyskland, så kan man pludselig se træer, hvor der sidder hundredvis af misselten bare på et eneste træ. Og nede i Frankrig for eksempel, der er det jo en hel plage i frugtplantagerne der. Så kan de så tjene et ekstra ved at skære med og sende dem herop til os til kyssebuske. Ikke? Men altså, det ville jo også være dumt for en misselten at dræbe sin vært, så dør man selv.
Så når nogen, der hører det her, så kan det være, at de får lyst til at gå ud og befri et træ for en misselten, eller plukke deres egen. Er det bæredygtigt, eller skal man holde sig til at købe dem ned i grønthandleren?
Ej, hvis man nu havde sin egen misselten derhjemme, så kan man jo sagtens skære nogle grene af. Det vil være synd at skære hele misseltenen af. Så tager man nogle grene, og så formerer den, så bliver den bare næste år vokser den bare igen. Men det går så langsomt heroppe i Danmark, ikke? Og det bliver også det der, at de skal være næsten 4-5 år, før de sådan bliver kønsmoden, når de får bær. Så man skal tage det stille og roligt. Godt skære lidt af dem, men ikke det hele. Det vil være synd. Det er sådan en spændende plante.
Kim, hvis nu at der er nogle andre, der vil ud og lede efter en misselten, hvor skal man kigge?
Man kan jo gå ind i landbøjskolens have.
Og hvis man nu er i Jylland, for eksempel, og jamen, turen er lidt lang.
Ej, jeg tror, at der er nogle botaniske haver, for eksempel, også ved Aarhus, ikke? Den gamle by der, der er jo man ikke de her misselten der. Men altså, det er ikke noget, man sådan lige... Man skal godt nok trage meget rundt i villakvarterer og tilfældigvis finde en misselten, ikke? Men altså, det kan jo lade sig gøre. De er der jo, ja.
Kim, tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast og vise os rundt i den smukke have.
Jamen, det har været en fornøjelse. Så kom ind igen til lytterne. Og mit yndlingstidspunkt, det er slutningen af april. Og hvorfor det? Jo, der står de japanske kirsebær i blomst, ikke? Og magnolierne står i blomst, ikke? Og rhododendronerne er begyndt, ikke? Og kamelierne er blomstret for længe siden, ikke? Og senere på sommeren, så er det rosenhaven, og hele sommeren, sommerblomsthaven.
Den anbefaling er hermed givet varmt videre.
Godt.
Du har lyttet til en lille julespecial af Plantejagten.
Og Plantejagten, den er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk og støttet af Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med.
Det er koldt.
Snart ind og have varmet snitterne lidt.